audigas el sendo de Svisa Radio Internazia. Hodiau parolas
Tiburcio Stiblewski
kai Claude Gacon pri la verco ciam rememorigenda inter popola conduto de Edmond Privat.
En la Francia versio gi titolis Sciocco de patriotismoi, cae tiu titolo pli esprimas la etoson de la libro. Eldonita en 1935 far Literatura Mondo en Budapesto, gi alportis alla legantaro iom sciocan en havon sub la pedagogie tranquilla titolo. Per tia titolo Edmond Privat versaine intensis concisigi la celon de sia eminente grava verco, aparte grava por esperantistoi.
Li mem definis la celon exameni factoin sur psicologia campo ne suffice attentata. Ne offendi, sed pripensigi, jen la intenso, kiel homoi condutas de nazio al nazio, kiel ili sentas are.
Starigi tiaen demandoin signifas atingi extremon, tusi tabuon, minaci al rutino de pritracto. Memoru tamen, kiu estis la autoro. Sciencisto cun varma coro cae profunda interesemo, quiu per la internazia lingvo volis trabori la vandoin, quiui dividis cae baris. En sinsequai capitroi de la libro ni do trovas animo nazia, la gento, nazia vantezzo, nazia vero, homoi cae stato, homai offeroi, stato contra stato, ecclesio cae stato, interna mem controlo, classa conscio, milito cae revoluzio, popola conduto en hinduio, neperforto en poluio, messianismoi, statoi en societo, controlo cae protecto, acquiritai cutimoi, novai misticoi. Concludo. Sufficias por orientigi el cio li spinis la tutajon. Anticipante la probabla in demandoi, li constatis antau parole.
Estas tradizioi, moroi, hereditai ideoi, collectivai emozioi, vasta reala mondo ne pli forgesinda ol la mondo de ciferoi. La vivo mixas cion. Por ec compreni tion, cio casas en Asio au en Occidento, necessas audi cion la homoi mangias tie, cion ili gainas. Necessas ancau audi cion ili credas.
Necessas audi, scii, cae conservi la scion, por acquiri la interpopolan grundon de sia mont perceptado. Tial, en la mencitai capitretoi, mallongezzo sed plen sensezzo estas ilia valorego, li liveras abundan scion pliricigante la legantaron. Edmond Privat multon spertis mem. Li multe voyagis cae profunde studis, sed antau cio li capablis senti cae per tiu sentado acquiri la profundezon de recono. Exemple, el la capitro Nazia vantezzo auscultu la subtitoloin. Fanfaronemai homoi cae nazioi, pri eschimoi cae hotentotoi, filoi del suno, centro del mondo, laudado pri sia nazio, caricaturado pri aliei, naziai himnoi, respectego cae blasfemo, mem laudai cantoi, grupai sentoi, prestigia rivalezzo. Ciam oni dronigias en la ara sentado, prescau ne eblas distingi inter vero, modero, cae vanto. Comparu mem, nun, ciam ofte apud vi exonas la orgoilai himnoi pri grandezzo de via nazio, cae saggezzo de via partio. Privat avertis pri tio, proponinte unue al franclingvanoi, cae poste al esperantistoi, che ne eblas rencontigi inter etne sfeliginte pro tia orgoilo. Che inter etna contacto necessas compromiso, resigni pri iom el sia, kaj respekti iom el alies etna memfido. Ĉapitro post ĉapitro vi komencas kompreni, ke multo el viaj naciaj ĝisnunaj, eĉ la plej profundaj konvinkoj, meritas almenaŭ repritakson kaj ofte la modifon. Se vi proklamas esti preta ne nur uzi la internacian lingvon, sed ankaŭ vivi akorde kun interesoj de la homaro, en kiu vi bonŝancas ekzisti.
Kio interese elstaras, konstatas la aŭtoro. El la duon jarcenta sperto pri Esperanto, tio estas la nova mistiko aŭ ara sento, kiun gi disvastigas sur la campo de interpopola toleremo kaj etiko. Fakte gi estas multe pli originala kaj rimarkinda kiel elemento de tut homara patrujamo, kiu respektas la nacian senton kaj ne naskiĝis el antagonismo. Tio estas la neutralismo, ofte mokata de revoluciuloj. Gi entenas giuste tiun amikeman mistikon, sen koleran kaj sen malaman.
Ŝajnas neniam sufiĉe memorigi la cititan opinion. Rigardu ĉirkaŭen hodiaŭ. Kiom ofte, ne nur en la difinita ŝtato, sed en ŝajne neŭtrala loko, kie partoprenas nur uzantoj de la internacia lingvo, la komunan spacon penetras indigno, kolero, agreso kaj kondamno pro antaŭjuĝoj. Tiu elementa manko de toleremo ĉe kelkaj esperantistoj estas kvazaŭ signo, ke ili ne atingis sufiĉan ŝtupon de la evoluo, se ili scipovas kunporti al la interetna renkonto nur stereotipajn juĝojn laŭ eterne aplikataj kriterioj. Edmond Privat atentigis pri tiuj danĝeroj kaj emfazas por senkolera neŭtralismo. Ankaŭ ĉi tiun nocion ne ĉiuj komprenas sufiĉe kaj des pli ne scipovas apliki ĝin en praktika vivo. En kondutoj de ne malmultaj ĝi manifestiĝas kiel indiferenteco rilate aferojn gravajn por aliaj. Lerni praktiki ĝin oni povas inter esperantistoj.
La sperto pri Esperanto kuŝas en tio, ke ĝi ebligis disfloriĝon de tiu fluganta sento, kiu bezonis esprimilon. La naskiĝanta kredo je unueco en diverseco. La homaro ekkonscia pri si mem, samtempe fidela al la naciaj valoroj, riĉaj je ĉarmo kaj koloro, jen tio, kio donis al Esperanto flugilojn kaj karakteron.
En sekvantaj semajnoj Svisa Radio Internacia prezentados sabate literaturajn elsendojn, dum kiuj la literaturaj fenomenoj de esperantista kulturo trovos sian respeguligon. Nia intenco estas ne nur informi kaj komentarii aŭ pritaksi valorojn de la verkoj, sed elektadi el la abunde liverataj, ĉefe tiajn, kiaj konvenas al la koncepto de interpopola konduto. Iom arkaika laŭ sia etimologio, la nocio perdis nenion el sia aktualeco. Sufiĉus ja modifi ĝin en interetnan konduton, kaj jam multaj el ni pli komprenus, kion antaŭ 15 jaroj proponis Edmond Privat. Ni tamen intencas resti ĉe lia difino, agnoskante ĝian originalecon.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Parolis
Tiburcu Stiblewski
kaj Claude Gacon. Ĝis la venonta sabato.